svakoga dana, 7 dana u nedelji.
Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 8. maj. Najprije evo kratkog pregleda najvažnijih vijesti. U Podgorici rano jutro hapšenja zbog utaje poreza. Tačno je godina od ranjavanja novinarke Olivere Lakić. Još nije poznato ko su stvarni izvršioci i nalogodavci. Iz svijeta, Iran najavio djelimično povlačenje iz nuklearnog sporazuma, predsjednik Hasan Rohani.
U skladu sa uslovima sporazuma, dogovorili smo se da ćemo obogaćivati uranijum do nivoa od 3,67%. Mi ćemo prestati da se pridržavamo ovoga i više neće biti postavljenog nivoa za obogaćivanje uranijuma.
Jedan učenik poginuo, 8 je ranjeno u pucnjavi u školi u Denveru. Ukrajinski graničari zaplijenili u Odesi rekordnih 19,5 tona kokaina iz Kolumbije. A iz emisije, kakva je atmosfera uoči s jutrašnjeg izricanja presude u takozvanom suđenju vijeka za pokušaj državnog udara. Stručnjak za bezbjednost Zoran Miljanić ocjenjuje za naš radio kako bezbjednosne prilike neće biti narušene nakon izricanja presude.
Mi već živimo od ovih zadnjih izbora 2016. godine do danas jednostavno u nekoj atmosferi narušenih kako bezbjednosnih, tako i drugih prilika u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Po nalogu specijalnog tužilaštva rano jutros, pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja u Podgorici uhapsili su 15 osoba, javljaju podgorički portali. Većina privedenih sumnjiči se za utaju poreza. Kako prenosi portal Vijesti, među uhapšenima su direktori i računovođe nekoliko poznatih podgoričkih firmi zbog sumnje da su utajili više stotina hiljada eura poreza. Očekuje se njihovo privođenje nadležnom tužiocu. Danas je tačno godina od kada je ispred svoje zgrade u glavnom gradu Crne Gore napadnuta istraživačka novinarka lista Vijesti Olivera Lakić, ali i dalje nije utvrđeno zbog čega je pucano u nju. Uprava policije i tužilaštvo tvrde da su rasvijetlili napad na Lakić i da je, kako je to izjavio načelnik podgoričke policije Milovan Pavićević, počinilac Filip Bešović. Međutim, više tužilaštvo to nije potvrdilo i izdalo je naredbu za sprovođenje istrage. Do danas nije poznato ni ko je nalogodavac napada na Oliveru Lakić. 19 mjeseci od početka suđenja za državni udar liderima Demokratskog fronta i ostalim optuženim u tom predmetu, sutra će biti izrečena presuda. Suđenje je počelo 6. septembra 2017. a okončano je 28. marta 2019. U intervju za list Vijesti, jedan od optuženih lidera DF-a Andrija Mandić izjavio je kako će u slučaju osuđujuće presude taj opozicioni savez izvesti akcije protiv, kako je rekao, dijela najviših zvaničnika koji donose ključne odluke u državi, odnosno da u DF-u imaju plan za odbranu od hapšenja. Mandić je konstatovao kako tradicionalne metode protesta, kao što su okupljanja građana, nisu djelotvorni, kao i da je zgrada parlamenta mali prostor za manevrisanje koje planiraju u slučaju hapšenja. Crna Gora je lider reformskih i integracionih procesa u regionu, ocijenio je ministar vanjskih poslova Slovačke Miroslav Lajčak. Predsjednik crnogorskog parlamenta Ivan Brajović primio je Lajčaka, koji u Crnoj Gori boravi, u svojstvu predsjedavajućeg organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na godišnjicu povlačenja Amerike iz nuklearnog sporazuma svjetskih sila sa Iranom, iranski šef države Hasan Rohani upozorio je kako će Teheran prestati da se pridržava dijela nuklearnog sporazuma. Rohani je dao rok od 60 dana ostalim potpisnicama, koje je obavijestio da se Iran neće više pridržavati ograničenja u vezi sa zalihama obogaćenog uranijuma i teške vode. Upozorio je da će nakon isteka tog roka Iran početi veće obogaćivanje uranijuma, prenijele su svjetske agencije. Talibani su napali sjedište međunarodne nevladine organizacije u Kabulu, aktivirajući ogromnu eksploziju i boreći se sa snagama bezbjernosti. Tom prilikom povrijeđeno je najmanje 9 ljudi. Bombaš samubica napao je policajce koji su čuvali poznato sufijsko svetilište Data Darbar u pakistanskom gradu Lahoreu i ubio najmanje 10 ljudi dok je 20 povrijeđeno. Odgovornost za napad preuzela je grupa Hizbul Ahrar, nastala od dijela pakistanskih talibana. U trenutku eksplozije oko svetilišta nalazilo se stotine hodočasnika. Jedan učenik je poginuo, 8 je ranjeno kada su 2 đaka pucala u srednjoj školi u predgrađu Denvera u Koloradu. Kako Associated Press javlja, napadači koji su učenici te škole su uhapšeni. Pucnjava se dogodila manje od mjesec od 20. godišnjice masakra u srednjoj školi Columbine u obližnjem Littletonu, kada su dvojica učenika ubila 13 đaka, a zatim počinili samoubistvo. I još jedna informacija. Ukrajinski graničari u Odesi zaplijenili su rekordnih 19,5 tona kokaina iz Kolumbije. Trgovci drogom pokušali su da isporuče kokain tako što su ga pomiješali sa farbom u plastičnim kantama. Plan je bio da uvezu kokain pomiješan sa lakom i farbom na adresu jednog ukrajinskog preduzeća, a onda da ga izoluju u laboratoriji, saopštila je Ukrajinska državna fiskalna služba.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Predsjednica Vijeća Višeg suda u Podgorici, Suzana Mugoša, s jutra u 9 ujutro izreći će prvostepenu presudu za 14 optuženih u procesu nazvanom Državni udar. Okončanje prvostepenog postupka prate političke tenzije izazvane ocjenama optuženih lidera Demokratskog fronta da će u slučaju osuđujuće presude Crna Gora biti destabilizovana. Presudu za državni udar crnogorska vlast dočekuje porukama da do destabilizacije ipak neće doći. Slušamo Srđana Jankovića.
Sudsko vijeće Višeg suda treba presudom da ocijeni da li je tokom 1,5-godišnjeg sudskog postupka prezentovano dovoljno materijalnih i nedvosmislenih dokaza da su optuženi u slučaju državni udar pokušali da u Crnoj Gori sprovedu terorističke aktivnosti kako bi nasilno srušili vlast u Crnoj Gori, uhapsili ili likvidirali tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, a sve sa političkim ciljem da spriječe Crnu Goru da se priključi NATO alijansi. To će biti epilog slučaja koji je dominirao u javnosti u protekle 2,5 godine, odnosno od 16. oktobra 2016. godine, kada su u Crnoj Gori održani parlamentarni izbori tokom kojih je došlo do masovnog hapšenja državljana Srbije, tada osumnjičenih za pokušaj sprovođenja terorističkih akcija. Dok je specijalno tužilaštvo tokom čitavog sudskog postupka tvrdilo da su optuženi imali svoju ulogu u pokušaju nasilnog rušenja vlasti, niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje se tereti. Period od okončanja završnih riječi i zakazane prvostepene presude za 9. maj protekao je u podizanju političkih tenzija u Crnoj Gori nakon što je optuženi lider Demokratskog fronta Andrija Mandić u direktnoj polemici sa premijerom Duškom Markovićem saopštio da neće dozvoliti potencijalno odvođenje u zatvor. Slušamo Mandića i premijera Markovića.
Nas niko neće voditi u zatvor. Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor.
Onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također sprema za to.
Potom je i drugi član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević ocijenio da bi osuđujuća presuda u slučaju državni udar mogla da izazove destabilizaciju Crne Gore.
Bilo kako osuđujuća presuda Đukanovićevog pravosuđa u važnom montiranom slučaju državnog udara može nepovratno destabilizovati Crnu Goru i izazvati etničke konflikte u Crnoj Gori.
Na to je odgovorio premijer Marković odbacujući mogućnost bilo kakve destabilizacije.
Nema nikakvog posebnog ili vanrednog stanja, nemamo procjenu da Crnoj Gori se može desiti nestabilnost, pa i ovim povodom.
Komentarišući podizanje tenzija pred presudu u takozvanom suđenju vijeka, nekadašnji policijski funkcioner i opozicioni poslanik, a sada generalni sekretar udruženja Civis Zoran Miljanić, ocjenjuje da već nekoliko godina Crna Gora živi u atmosferi političke krize, ali ne vjeruje da će bezbjednosne prilike biti narušene.
Mi već živimo od ovih zadnjih izbora 2016. godine do danas. Jednostavno u nekom atmosferi narušenih kako bezbjedonosnih, tako i drugih prilika u Crnoj Gori, jer morali bi se vratiti na jednu opštu krizu u kojoj se nalazi crnogorsko društvo, kako političku, tako i ekonomsku, a istovremeno i bezbjedonosnu krizu. Narušavanje bezbjedonosnih prilika može biti samo kontrolisano, znači u onom obliku i onaj intenzitet koji najbolje odgovara vlasti. Nikako ne smatram da će tu doći do nekog šireg narušavanja bezbjednosti koje može suštinski destabilizovati Crnu Goru.
Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je optužnicom označilo dvojicu ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova kao organizatore i financijere pokušaja terorizma u Crnoj Gori. Državljani Rusije, po dosadašnjim informacijama, pripadnici su bezbjednosnih službi te zemlje i bili su nedostupni crnogorskom pravosuđu. Osim njih su za pokušaj terorizma bili optuženi pripadnici ekstremno desnih srpskih političkih pokreta Predrag Bogićević i Nemanja Ristić, koje je Srbija odbila da izruči. Za terorizam u pokušaju je optuženi penzionisani general srpske policije Bratislav Dikić, koji je u pritvoru od dana hapšenja, a koji nije priznao učešće u pokušaju terorizma. Članovi predsjedništva Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, kao i aktivista ove političke organizacije Mihajlo Čađenović, optuženi su između ostalog za stvaranje kriminalne organizacije. Oni su tokom cijelog sudskog procesa tvrdili da se radi o politički montiranom procesu u režiji vrha Demokratske partije socijalista, uperenom protiv političkih predstavnika Srba u Crnoj Gori. Oni su saopštili da nikada nisu kontaktirali ili poznavali bilo koga od ostalih optuženih u sudskom procesu. Za stvaranje ili učešće u kriminalnoj organizaciji su također optuženi Miloš Jovanović, Kristina Hristić, Branka Milić, Milan Dušić, Dragan Maksić i Srboljub Đorđević, koji su također negirali navode iz optužnice. Specijalno tužilaštvo je tokom sudskog postupka izvelo i dvojicu svjedoka saradnika, Sašu Sinđelića, koji je tvrdio da je radio po nalogu ruskog državljanina Eduarda Šišmakova u pripremi državnog udara u Crnoj Gori, tako što je angažovao ljude iz Srbije da dođu u Crnu Goru na dan parlamentarnih izbora i prikupljao opremu, a svjedok saradnik Mirko Velimirović je tvrdio da je navodno nabavio oružje za sprovođenje terorizma u Crnoj Gori, ali da ga je po sopstvenim riječima bacio u jezero Gazivode na Kosovu i slučaj prijavio crnogorskom specijalnom tužiloštvu. Specijalno tužiloštvo je na kraju postupka ostalo pri svim navodima optužnice, dok su optuženi odbacili krivicu. Kompletno suđenje vijeka, kako je nazvano u medijima, je godinu i po prenošeno direktno na televizijskim kanalima sa nacionalnom frekvencijom, tokom kojeg su građani osim izvođenja dokaza i kontraargumenata pratili incidente u sudnici, uvrede i verbalne sukobe tokom sudskog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku emisije odlazimo u glavni grad Bosne i Hercegovine. Pod motom povezivanjem ekonomija do snažnijeg rasta počeo je sastanak lidera Zapadnog Balkana u okviru drugog dana biznis foruma Evropske banke za obnovu i razvoj koji se održava u Sarajevu. Sastanku od šefova država iz regiona prisustvuje samo predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, dok ostale zemlje zastupaju premijeri. Sastanak je posvećen ekonomiji i potencijalnosti za razvoj i saradnju, a tokom dana biće prezentovan zajednički regionalni projekti investitorima. Evo šta je u obraćanju okupljenima izjavio predsjednik Đukanović.
Neću reći ništa novo ako kažem da je moje uvjerenje da je najvažnije učvrstiti viziju o integraciji Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Naš region je, da kažem, istorijski zaostao i ta zaostalost je porodila nešto što je ozbiljan problem i što nažalost predstavlja reputaciju našeg regiona, a to je manje više kontinuirana nestabilnost. Da bi izašli iz tog stanja, potrebno je da obavimo kvalitetne reforme u našoj kući i da se kvalifikujemo da kada postanemo članice budemo sastavni dio savremene evropske civilizacije, ali do tada možemo da uradimo jako puno posla, a ne radimo ga i ne koristimo ovo vrijeme na optimalan način. Upozoravam, dakle, dva su ključna deficita. Prvi je deficit znanja i moramo taj problem rešavati da bismo makar novim generacijama stvorili uslove da sutra mogu biti konkurentni na tržištu rada Ujedinjene Evrope. I drugo, moramo razviti infrastrukturu koja će nas povezati sa Evropskom unijom. I tu je primarna odgovornost Evropske unije. Dakle, politika Evropske unije dobila jedan novi kvalitet kroz berlinski proces. Kroz berlinski proces je otvorena perspektiva infrastrukturne dogradnje našeg regiona, ali moje uvjerenje je da je tu moguće raditi mnogo brže i mnogo efikasnije savladavati taj nedostajući dio konkurentnosti poslovnog ambijenta Zapadnog Balkana. Smatramo da je jako važno da realizujemo neki od projekata, da kažem, savremenih tehnologija koji će nam pomoći da savladamo tehnološki jaz našeg regiona. Treba imati na umu da smo, nažalost, ovih 10-20 godina mi potrošili u nekim drugim preokupacijama dotle dok se događala tehnološka revolucija. Crna Gora nudi projekat Međunarodnog centra za održive tehnologije u našem regionu, o tome smo već u komunikacijama sa Evropskom unijom.
Milo Đukanović na skupu u Sarajevu. Bivša šefica evropske diplomatije Catherine Ashton na jednom od panela u okviru godišnjeg sastanka odbora guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj, koji se održava u Sarajevu, govorila je o izazovima s kojima se suočava regija Zapadnog Balkana. Ona se dotakla pitanja koja koče napredak zemalja, ali istakla kako je njihova budućnost u Evropskoj uniji. Sa detaljima Dženana Halimović.
Promjene koje se događaju u regiji Zapadnog Balkana se primijete, ocijenila je baronica Catherine Ashton, ali i dalje, kako je rekla, postoje izazovi.
Neki od njih su nam jako dobro poznati. Saradnja među zemljama, sposobnost da se kreću naprijed na putu koji vodi regiju ka Evropskoj uniji, kapacitetu da se ekonomski razviju, da dalje razvijaju infrastrukturu i za mene najbitnije da stvore prilike za mlade generacije, jer je to nasljeđe koje na kraju svi ostavimo. Puno je urađeno, ali puno toga treba da se uradi, bila bi neka moja ocjena.
Logički, geopolitički, ova bi regija, kako smatra Ashton, trebala biti srce jednog trgovačkog pa i političkog bloka, jer bi se tako najbolje garantovala kako sigurnost, tako i prosperitet. Nije namjera izgraditi novu ekonomsku Jugoslaviju, ali treba uklopiti različite aspekte života i različite aspiracije naroda, smatra Ashton. Budućnost je stoga, kaže, u Evropskoj uniji.
It's never easy to join.
Nije lako ući u Evropsku uniju. Kriteriji su teški, ali to vrijedi. Svaka zemlja treba da radi na tome da ide naprijed. Teško je i ide sporije nego mislite, ali to traži jako političko vodstvo i ozbiljne odluke koje treba da se donesu, a političari treba da budu spremni na to i da to mogu. Lako je ne raditi ništa.
Osvrnula se i na vrijeme kada je posredovala u dogovorima između Srbije i Kosova, te kazala kako su razgovori bili dugi i teški, ali da su na kraju političari koji se ranije čak nisu ni sreli, sjeli za sto i pregovarali. Sporazum nije ni Briselov niti njen, kazala Ashton, već ljudi koji su ga dogovorili uz posredovanje i usmjeravanje. Na pitanje kako komentariše to što građani Kosova trebaju vize za Evropsku uniju, ali i na njihovo uvođenje carina na robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, Ashtonova je kazala.
To su dva dobra primjera koja se trebaju riješiti i koja pokazuju koliko je još ostalo pitanja kojima se treba posvetiti. Brisel bi trebao da radi po oba pitanja, da nađe put kako dalje i to uskoro.
Budućnost regiona, smatra Ashton, mogla bi ipak biti svjetla.
Ako bi sve bilo u redu ekonomski i politički, regiju vidim sa velikim investicijama u privatnom sektoru, s razvojem infrastrukture koja to prati. Vidjet ćete porast turizma jer vidjeli smo koliko su ove zemlje lijepe. Razvijanje turističkih kapaciteta traži mnogo rada, ali će vrijediti. Saradnja između država će porasti, da će postojati srž ekonomskih aktivnosti koje teku kroz regiju i koje daju investitorima nove mogućnosti. Ima ovdje mnogo ljudi koji mogu da razviju mnoge stvari za koje mi još možda nismo ni čuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13 sati i 50 minuta. Iz Sarajeva se vraćamo u Podgoricu. Postoje li u modernim društvima pojavni oblici fašizma i koje su obaveze političke i intelektualne elite u njihovom spriječavanju? Jedno je od pitanja na koje su istoričari i parlamentarci u crnogorskom parlamentu pokušali da odgovore tokom diskusije pod nazivom Vijek od nastanka fašizma, šta smo naučili. Izvještava Lela Šćepanović. Stjepanović.
Uoči 9. maja, kojim se obilježava dan pobjede nad fašizmom, u crnogorskom parlamentu je organizovana diskusija na kojoj su parlamentarci i istoričari govorili o fašizmu iz prizme istorijskog propitivanja i naučnih objašnjenja. Govoreći o nastanku fašizma i nacizma, o njegovim uzrocima u Evropi i najgorim posljedicama po čovječanstvu u 20. vijeku, istoričar Dragutin Papović, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u crnogorskom parlamentu, je, govoreći o opasnostima od fašizma danas, kazao da je širom Evrope evidentan rast alternativnih partija i pokreta kojima su svojstveni nacionalizam i ksenofobija, i objasnio.
No s obzirom da fašizam i nacizam i dalje imaju dominantno negativnu percepciju i zakonsku zabranu, teško je očekivati da bi mogli da zažive u onom obliku kao kada su osnovani, ali njihovi konstitutivni elementi su prisutni. Oni se ogledaju u nacionalizmu, rasizmu, vjerskoj isključivosti i ksenofobiji. Fašizam i nacizam se javljaju kao najgora alternativa kada se osjeti zasićenje, nezadovoljstvo i razočaranje parlamentarnom demokratijom i kada se pojačaju osjećaj otuđenosti, izopštenosti i želja za destrukcijom. Fašizam i nacizam u ovakvim okolnostima vrebaju svoju šansu.
Istoričar iz Zagreba Hrvoje Klasić, profesor na odsjeku za povijest Filozofskog sveučilišta u Zagrebu, između ostalog se osvrnuo na svijet u kome živimo, objasnivši da je to svijet u kojem sve može, i izrazio zabrinutost.
Ali danas živimo u stvari u jednom apolarnom svijetu. Dakle, danas više nije bitno imati jaku državu, jaku vojsku ili veliki budžet. Danas se možete zvati Facebook, možete se zvati Google, možete biti Wikileaks da biste srušili određenu vladu. I to je svijet fake newsa, to je svijet post-truth, dakle društva post-istine u kojem sve može.
Podsjećajući na 20. godine i pojavu fašizma, Klasić je kazao.
I dakle, kad živimo u takvom društvu, mislim da tek trebamo shvatiti opasnost koja prijeti i da ne smijemo biti slijepi i gluhi i za najmanje pojave. I zato mislim da ovakvi razgovori su, i s time ću zaključiti, zato ovakvi razgovori su potrebni, ovakvi razgovori su nužni.
Književni Andrej Nikolaidis je, govoreći o tome šta je nakon vijek od pojave fašizma iz historijskih lekcija u Crnoj Gori naučila politička elita, između ostalog rekao da se povodom 1. maja, kada se u svijetu obilježava praznik rada, u Crnoj Gori prava radnika sjetio mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radović i uputio pismo premijeru Crne Gore Dušku Markoviću te ministrima i ombudsmanu, ukazujući na loš položaj zaposlenih u Crnoj Gori. A Nikolaidis je postupak Amfilohija Radovića ovako karakterisao.
U zemlji u kojoj vlada ljevičarska stranka, članica Socijalističke internacionale, u koaliciji sa Socijaldemokratskom strankom, u zemlji čijem je takozvanom građanskom sektoru Evropska unija u džepu usula stotine miliona eura za, između ostalog, projekte zaštite raznih ugroženih grupa, zaštitom najveće ugrožene grupe, a to su radnici, bavi se, jer nema ko drugi, mitropolit. Vladajuća je ljevica zauzeta proizvodnjom društvene nepravde, armiranjem i betoniranjem nove klase gospodara i njihovih patrona. Kad je tako, radnike, nakon što je zbrinuo slogu Radovana Šešelja i Svetozara Marovića, u zaštitu uzeo Amfilohije. Kad je tako, ključni i pravo govoreći jedini tekst crnogorske ljevice u 21. vijeku napisao je upravo mitropolit Amfilohije. Je li ova Amfilohija apropriacija lijeve ideologije, incident ili najava nove strategije djelovanja, ubrzo ćemo znati. Svejedno, mislim da vrijedi zabilježite događaje. Jer rezultati takve apropriacije znaju biti vrlo neugodni.
Književnik Nikolaidis je iz parlamenta sa diskusije Vijek od nastanka fašizma, šta smo naučili, poručio.
Kada naše državotvorne partije budu shvatile da je brutalni turbokapitalizam zapravo najveća prijetnja državi od kojoj brinu i njenoj nezavisnosti, bit će kasno. Ono što je trebalo biti njihovo polje borbe već će biti zauzeto, na tom polju će se vijoriti Amfilohije Varijante.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Vijest dana u svijetu jeste da se Iran djelimično povukao iz nuklearnog sporazuma zbog pojačanog pritiska Sjedinjenih Američkih Država posljednjih sedmica. Predsjednik Irana Hasan Rohani najavio je da će Teheran nastaviti obogaćivanje uranijuma ako svjetske sile ne zaštite njihove interese od sankcija SAD-a. Ova najava dolazi godinu nakon što su Sjedinjene Države napustile sporazum. Prve reakcije stižu iz Francuske, a prenosi nam ih Ajla Obradović.
Iran će reducirati svoje obaveze prema sporazumu, ali se neće u potpunosti povući. Izjavio je predsjednik Irana Hasan Rouhani na godišnjicu odluke predsjednika Donalda Trumpa da povuče Sjedinjene Države iz nuklearnog sporazuma.
U skladu sa uslovima sporazuma, dogovorili smo se da ćemo obogaćivati uranijum do nivoa od 3,67%. Mi ćemo prestati da se pridržavamo ovoga i više neće biti postavljenog nivoa za obogaćivanje uranijuma.
Rouhani je dodao da preostale potpisnice sporazuma, Britanija, Francuska, Njemačka, Kina i Rusija, imaju 60 dana da preduzmu mjere za zaštitu iranskog naftnog i bankarskog sektora. Pisao je liderima pet zemalja rekavši da Iran više neće izvoziti obogaćeni uranijum drugim zemljama, kako je navedeno u sporazumu.
Naravno, u poruci koju smo dostavili za pet zemalja, jasno smo rekli da će se suočiti sa oštrim odgovorom ako ovo iskoriste kao izgovor i pokušaju nametnuti više sankcija Iranu preko Vijeća sigurnosti UN-a.
Rouhani nije davao detaljnije pojašnjenje. Američki državni sekretar Mike Pompeo mogao bi da iskoristi potez Irana kao polugu kojom će se Europa udaljiti od podrške za sporazum, piše britanski Guardian.
Ono što pokušavamo da učinimo je da nateramo Iran da se ponaša kao normalna zemlja. Izložili smo 12 stavki. Svaka od tih stavki je u skladu s onim što tražimo od svake druge zemlje na svijetu. To nisu stvari specifične za Iran, kao što su neprovođenje kampanja atentata širom sveta, nesponzorisanje terorističkih organizacija koje vrše raketne napade na Izrael ili da ne gađaju raketne sisteme u Jemenu. To su stvari koje tražimo od svake države. To je naš cilj. That's our
objective. Poručuje Pompeo juče tokom boravka u Finskoj. Francuska je prva zemlja Evropske unije koja je reagovala upozoravajući da Evropa neće imati izbora nego da uvede ekonomske sankcije Iranu ako se povuče iz sporazuma, rekao je izvor iz Francuske, a prenose agencije. Nuklearnim sporazumom iz 2015. godine ukinute su sankcije Iranu u zamjenu za ograničenje nuklearnog programa. Ali dogovor je narušen kada je Trump povukao SAD u maju prošle godine, tvrdeći da sporazum ima manje. Uprkos potezima SAD-a, Teheran je nastavio da se ponaša u skladu sa sporazumom. Evropske pristalice sporazuma pokušavaju da ga spase, ali Teheran se žalio da je taj proces bio prespor.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uz Evropu okupiranu samu sobom i uz nadmetanje velikih sila kroz balkanske saveznike, sve češći incidenti i nasilje sa vjerskom ili etničkom pozadinom mogu dovesti do svojevrsne normalizacije nestabilnosti i postati gorivo budućih sukoba u regionu, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam za Facebook stranicu Zašto.
Nije dobro da toliko ima zapaljivog materijala u regionu koji jednom danu u nekoj situaciji može da i da bukne. To je sindrom žabe koja se polako kuva i na kraju se skuva do kraja. Mi se polako navikavamo na jedno, pa na drugo, pa na treće, ono kad se nagomila toga, onda odjednom otkuca to kad bukne negdje. A mi se polako navikavamo na te stvari. Prošle godine je Šešelju bilo zabranjeno njegovo obeležavanje godišnjice onog zločina u Šutkovcima. Ove godine je održao otadžbinsku svoju upravu ili kako se to već zove, i to bez ikakvog problema. Ovi divljaju u oči. Najveći rezultat svega toga je da nije razbijeno nijedno staklo. A to što je izazvana mržnja i što će to braća Srbi platiti na Kosovu kao revanš, to nikom ništa. Znači, jedna neodgovorna politika je na vlasti. I su nije ništa bolje situacije ni u Hrvatskoj, da ne govorimo ona trojka u Bosni i Hercegovini koje se u krug prepucavaju i onda sami sebi na taj način dižu u rejting kao pravi zaštitnici sopstvene nacije.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.